даваць, аддаваць і надаваць. Ці ўсе гэтыя аднакаранёвыя дзеясловы могуць спалучацца з назоўнікам «увага». Сумневаў, што да першых двух «аддаваць» і «даваць» няма. Скіроўваючы на некага ці нешта ўвагу, мы тым самым яе аддаем ці проста даем. А вось дзеяслова «надаваць» спалучэнне з увагаю нетрадыцыйнае. Надаюць, як правіла, форму, якасць, уласцівасць, характар. Прызнаючы важнасць нечага, мы надаем яму значэнне. Якраз пад уплывам ці на ўзор выразу «надаваць значэнне» з'явілася ў мове словазлучэння «надаваць увагу». Замену аднаго дзеяслова на другі можна тлумачыць іх вялікай фармальнай блізкасцю. Часам словазлучэнне, узніклае ў выніку скрыжавання двух самастойных злучэнняў, замацоўваецца ў мове. Магчыма, такі лёс будзе і ў выразу «надаваць увагу». Пакуль, аднак, варта выбраць традыцыйнае – «аддаваць» або «даваць увагу». І яшчэ, натуральна, «удзяляць увагу». Пры канцы яшчэ раз успомнім пра увагу. Гаворым па-беларуску. Аддалі новаму матэрыялу шмат увагі. Далі калегу троху увагі. Удзялілі родным усю сваю увагу.